Päättyvä vuosi on ollut myllerrysten ja apeiden uutisten vuosi. Irtisanomisilmoitukset seurasivat toisiaan ja Venäjän omavaltainen voimankäyttö hermostuttaa suomalaisia. Ainakin on saanut monet miettelijäiksi, mutta hyviä uutisiakin tältä vuodelta on. Yksi niistä saatiin elokuussa. Silloin käynnistettiin lastensairaalan rakennustyöt aika riemukkaissa tunnelmissa. Kansalaiskeräys oli tuottanut yliodotusten. Hankkeen vetäjä, bisnesnainen Anne Berner ja tuon lastensairaalan tukisäätiön puheenjohtaja. Miten Meilahden rakennustyömaalla nyt etenevät? Mitä siellä tapahtuu?
No, tällä hetkellähän siellä tapahtuu se, että louhitaan. Siellä on kovin äänekästä. Tällä hetkellä tärinöitä on paljon. Ja itse asiassa mulla oli tällä viikolla tilaisuus käydä katsomassa kerroksista, ihan kun olin siellä palaverissa, ja näin sen valtavan kuopan ja sen valtavan työmaan. Ja täytyy todeta, että kieltämättä oli kyllä aika ihana fiilis seistä sen äärellä ja nähdä, että kaiken tämän valmistelun jälkeen nyt ihan oikeasti rakennetaan.
Ja lahjoittajia oli valtava määrä, siis lahjoituksia varmaan lähtien muutamasta eurosta yli 1 000 000 euron lahjoituksiin, Supercell, Hartwall, tällaisia yrityksiä mukana. No mutta koska nyt näitä omistajia on niin paljon, niin paineetkin on aika kovat, että maailman paras lastensairaala valmistuu aikataulussa ja se pysyy siinä budjetissa.
Me aiomme pysyä sekä niin kuin rahallisissa tavoitteissa että aikatauluraameissa, ja niistäkin huolimatta pystytään saavuttamaan maailman paras lastensairaala. Mä uskon, että kysymys ei ole niin kuin tavoitteeseen nähden pelkästään rahakysymyksestä, vaan erittäin paljon siitä, että kuinka lastensairaalan sisältöä suunnitellaan, mitkä ovat sen keskeiset lähtökohdat. Meidän tapauksessa me lähdetään vahvasti siitä perheen ja lapsen kokemuksesta, eli asiakkaasta liikkeelle. Ja samalla myöskin mietitään, että kuinka prosesseja voi uusia ja miten paljon esimerkiksi juuri tämmöisen niin kuin kiinteistön suunnittelun, pohdinnan ja tilojen muotoilun kautta voidaan vaikuttaa siihen, että paraneminen alkaa lapsella oikeastaan siitä hetkestä, kun lapsi astuu ovesta sisälle.
Kuten sanottu, niin tuo kansalaiskeräys onnistui yli odotusten. Lastensairaala-hanke näkyi ja kuului. Muusikot olivat mukana. Kohde oli tietysti semmoinen suuresti myötätuntoa herättävä, sairaat lapset, mutta voisitko Anne Berner kuvitella, että tällainen joukkovoima lähtisi liikkeelle ja kukkaronyörit avautuisivat jonkun muun asian hyväksi Suomessa?
Kyllä mä uskon, että kieltämättä lastensairaala on sellainen tärkeä kohde, mutta sitten taas toisaaltaan me ollaan 30 vuotta tiedetty, että lastensairaalaa tarvitaan. Sille on kerätty varoja yli 20 vuotta. Se ei ole kuitenkaan aiheuttanut ikään kuin sitä kansanliikettä. Ja mä luulen, että se mitä se on vaatinut on se, että on selkeä tavoite, on lupaus, on vahva arvopohja ja sitten on se, että ollaan itse valmiita laittamaan itsemme peliin sen asian toteuttamiseksi. Ja mä uskon, että se olisi ollut varmasti mahdollinen yhtä suurella tunteella, yhtä suurella sitoumuksella jonkun toisenkin asian puolesta.
Ja on tämä tietysti ollut markkinointi ammattilaisten taidon näyte, mitä suurimmassa määrin?
Se on ollut varmasti sitäkin, joskin. Tämä on ollut hyvin paljon tunteen johtama. Ja jos mä ajattelen itseäni tässä hankkeessa, niin mulla ei ole ollut markkinointisuunnitelmaa. Mulla on ollut ainoastaan oma itseni ja mun oma vaistoni. Ja se, että mä olen pyrkinyt puhumaan totta ja huolehtimaan siitä, että jokainen lupaus, jonka annan, on sellainen, jonka pystyn lunastamaan. Joo, markkinointia ja viestintää, mutta sitten kuitenkin viime kädessä tämä on kyllä ollut hyvin intuitiivinen hanke.
Miten paljon vaikutti siihen, että lähdit vetämään tätä erittäin suurta hanketta, niin miten paljon siihen vaikutti se, että itse poikasi kanssa olet ollut lasten klinikan asiakkaana?
Mä toivoisin, että mä voisin sanoa, että se on ollut ainoa vaikutin, mutta niin se ei ole ollut. Jos se olisi ollut, niin mun olisi pitänyt tämä hanke tehdä 20 vuotta sitten. Ja kieltämättä mulla on hetkiä, jolloin mä koen syyllisyyttä siitä, että en ole aikaisemmin tullut lähteneeksi tähän. Ja me ollaan itse asiassa hirveän myöhään liikkeellä tämän hankkeen suhteen. Mä luulen, että mulle ehkä sellainen iso vaikutin on ollut lähteä tähän hankkeeseen kuitenkin se, että mä olen halunnut osoittaa suomalaisille, että me ollaan osa tätä yhteiskuntaa. Ja kun meillä on talo, joka on tulessa ja joka oikeasti tarvitsee apua, niin meidän täytyy pystyä niin kuin antamaan apua, kun sitä pyydetään. Se on ehkä myöskin muistutus siitä, että miten tätä maata on aikana rakennettu. Sitä on rakennettu hyvin paljon vapaaehtoisten ihmisten toimesta. On tämä meidän tänään juhlittava itsenäisyyskin perustuu siihen. Ja se on ehkä ollut mulle se kaikista tärkein asia.
Lastenklinikka on siis, siellä on niitä homeongelmia, siellä on ahtaita tiloja, ei mahdu laitteet, ei mahdu sairaiden lasten vanhemmat. Minkälaiset muistot jäi silloin, kun itse poikasi kanssa olit?
Kyllä silloin, reilut 20 vuotta sitten, niin lastensairaala oli jo silloin ja lastenklinikka oli jo silloin erittäin huonossa kunnossa. Ja silloinkin toivottiin, että vanhemmat eivät jäisi yöksi, koska ei ollut tilaa. Mutta se on äidille tai mulle se oli ihan mahdoton ajatus. Ei ollut sellaista mahdollisuutta ajatellakaan, että mun poika olisi ollut koskaan yksin siellä sairaalassa. Että siellä oli aina joku meistä läsnä. Ja olin siellä myöskin kaikki yöt. Ja pääsääntöisesti patjalla lapsen sängyn alla oikeastaan. Niin kyllä oli sellaisiakin hetkiä, että sen lapsen nosti sitten sieltä pinnasängystä viereelleen lattialle nukkumaan kaikki ne letkuineen, että se oli jotenkin kuitenkin se tarve sille läheisyydelle niin suuri. Mutta se on ehkä juuri niin, että silloin kun se oma hätä ja oma tilanne on sellainen, että sitä pohtii niin kuin pääsääntöisesti valitettavasti kyllä siinä hetkessä sitä oman lapsen etua ja niistä oman perheen tilannetta. Ja silloin ei ehkä ole niin suuresti se huomio siinä, että mikä on se ympäristö ja onko siellä muumeja seinässä vaiko eikö ja toimiiko kaikki. Että se ikään kuin hoito ja hoidon saanti ja se tiedo niin kuin tulevasta ja se huoli on silloin niin päällimmäisenä. Että ehkä en olisi osannut silloin tehdä niitä asioita, jotka tänään osaan paremmin.
Sinustakin oli tarkoitus tulla lääkäri, ja sait opiskelupaikan Sveitsistä, jossa perheen sukujuuret ovat, mutta et koskaan varsinaisesti aloittanut noita opiskeluja, koska jäit hoitamaan syöpään sairastunutta äitiäsi Helsinkiin, ja sen jälkeen sitten aloitit työt täällä. Perheyritys, sisustusalan perheyritys Vallila Interiörissä, ja siinä taisi käydä niin, että isäsi enemmän tai vähemmän määräsi sinut tänne töihin.
No näin juuri siinä kävi kyllä, pitää paikkansa. Sitä pyyntöä, jos sitä niin voi sellaiseksi sanoa, niin oli loppujen lopuksi hyvin helppo noudattaa, että silloin perhe kulki edellä. Mulla oli tosi nuoret veljet, alaikäiset veljet ja heidän etunsa ja myöskin se, että oli mahdollista perheyrityksen kautta yhdistää niin kuin heidän kasvattamisensa aikuisiksi ihmisiksi ja toisaalta yhdistää työ oli oikeastaan ainoa mahdollisuus. Ja se oli silloin perheen etu, suvun etu, yhteisön etu, että näin tehtiin ja se oli hirveän helppo hyväksyä ja myöskin helppo ymmärtää, enkä maasta koskaan katunut. Ensinnäkin perheessä oli valtava suru. Oli suuri niin kuin menetyksen tunne, oli myöskin valtava tarve pitää yhtä ja auttaa niin kuin toisiamme eteenpäin. Ei ollut niin kuin kysymys siitä, että määrätäänkö vai pyydetäänkö, vaan silloin me teimme yhdessä ratkaisuja, jotka oli niin kuin tärkeitä. Jos mun oma perheeni ja omat poikani joutuisivat vastaavanlaiseen tilanteeseen, niin mä luulen, että vastaavanlaisesti varmaan pystyisimme silloin päättämään. Mulla ei ollut onneksi sellaista tilannetta eikä sellaista tarvetta määrätä heitä mihinkään, mutta mä uskoisin, että tänäkin päivänä se pyyntö riittäisi, jos sellaiseen tulisi tarvetta.
Nyt ollaan samassa tiilitalossa Helsingin Vallilassa, jonka isoisäsi Otto Berner rakennutti 30-luvun alussa. Hän lähti sveitsiläisestä pikkukylästä kutomakoneiden asentajaksi Viroon Narvaan ja sieltä sitten vaimonsa kanssa Neuvostoarmeijan tieltä Helsinkiin. Perusti silkkikutomon tänne Helsingin kadulle muistaakseni aluksi. Millaista oli Otto Bernerin elämä maahanmuuttajayrittäjänä 30-luvun Helsingissä?
Sanoppa se kuule. Siis mä oon niin usein miettinyt sitä, että olisi ollut ihana voida katsoa sitä tilannetta silloin 30-luvulla. Mulla on semmoinen mielikuva, että se aika silloin on ollut aika mieletön. Se on ollut niin kuin energinen, se on ollut pioneerihenkisyyttä, suuri tunne siitä, että on nuori itsenäinen valtio, joka rakentaa teollisuutta, tarvitsee elinkeinoa. Haluttiin saada niin kuin vanhan ajan liike-elämästä, joka oli ehkä kyseenalaisen maineen alla, niin elinkeinoelämää. Ja silloin tehtiin paljon töitä sen hyväksi. Ja oltiin avoimia maahanmuuttajille. Oltiin avoimia useammalle kulttuurille, joka on mun mielestä käsittämättömän hieno asia nuorelta kansalta, joka oli juuri itsenäistynyt. Tänne oli tullut jo aikaisemmin niin Venäjältä, Sveitsistä, Saksasta, tai Baltian maista, Ruotsista, Norjasta yrittäjiä, jotka olivat perustaneet tänne teollisuutta.
Sitten tuli sota-aika ja Otto Berner lähti perheensä Sveitsiin, mutta jäi tänne itse. Ja siis lähti kirjeitä, kertoi elämästä ja kirjeessä ne ovat sinun hallussasi.
Joo. Kyllä, ne kirjeet, jotka mun isoisäni kirjoitti, hän otti niistä kaikista jäljennökset tämmöisiin isoihin Paragon-kirjoihin. Ja ne kirjat on täällä Vallilassa. Niitä on 17 kappaletta ja ne ovat tietynlaisia aarteita, koska ne kuvaavat erittäin hyvin tätä aikaa Suomessa, näitä sotavuosia. Ne kertovat siitä, millaista oli toimia tehtaan vetäjänä. Toki hän oli täällä muukalaispassilla, hän ei ollut sodassa mukana. Mutta hän pyöritti kuitenkin täällä pientä teollisuutta ja kirjoitti milloin siitä, että oli puute polttopuista tai oli puute asiakkaista tai oli puute raaka-aineista tai raaka-aineet kulkivat hitaasti sota-alueiden läpi, eli lähinnä langat. Ja mä uskon, että se on aika hauska, tai nyt hauska, mutta siis mielenkiintoinen ajankuva, joka on syntynyt näiden kirjeiden muodossa.
No pyörikö se kutomoni kaikki sotavuodet läpi?
Joo, kyllä se pyöri. Ja joskus paremmin, joskus heikommin, mutta ja välillä, jos voidaan tänä päivänä puhua tuottavuudesta, niin se ei varmaan ollut tuottavinta aikaa. Mutta pyöri kyllä, joo.
Mistä löytyvät ostajat tuohon aikaan?
Kyllä se pitkälti on ollut silloin niin kuin julkishallinto, että mun käsitys on siitä, että osittain myytiin nimenomaan myöskin armeijan tarpeisiin vuorikankaita, joita käytettiin sitten vuoraamaan niitä vaatteita, joita tarvittiin. Ja sotavuosien jälkeen oli suurta pulaa sitten niin kuin naisten alusvaatekankaista, naisten paitakankaista, joista sitten ommeltiin vaatteita. Ja sitten se kääntyi aika nopeasti, sotavuosina kudottiin ihan vuorikankaita. Ja sitten sotavuosien jälkeen kudottiin sitten niin kuin alusvaate ja paitakankaita.
Ja verhokankaat tulivat myöskin sotavuosien jälkeen, varmaan
sitten 50-luvulla. Et siinä oli sitten pitkä aika, koska meidän isoisä oli sitä mieltä vasta, että sitten vasta niin kuin sen noin 50-luvulla niin hän koki, että ihmisillä alkoi olemaan varaa käyttää rahaa kotiin. Et sitä ennen oikeastaan ne varat käytettiin sellaiseen vaan, mistä oli akuuttia pulaa, ja hän kutosi siihen. Mutta sitten kun hän oli sitä mieltä, että nyt alkaa ihmisillä olla niin kuin mahdollisuus myöskin hankkia verhoja koteihinsa, niin silloin hän ryhtyi kutomaan sitten verhokankaita ja siitä lähtien ollaan sitten sisustamisen tiellä.
Isoisäsi valitsi seuraajakseen sinun isäsi Rudolf Bernerin ja jossain vaiheessa oma kutomo lopetettiin, keskityttiin kankaiden maahantuontia ja tämmöisen projektisisustamisen isoja sisustuksia, ristelylaivoja ja hotelleja, musiikkitalo, Lahden Sibeliustalo. Ja sinä olit toimitusjohtajana, Vallila Interiörin toimitusjohtajana 23 vuotta, lamavuosina jo 90-luvun alussa, ja lamavuosinakaan ketään ei irtisanottu. Miten yritys on pysynyt pinnalla? Lamavuodet ja sitten tämän globalisaation ajan, jolloin halvempia sisustuskankaita tulee ovista ja ikkunoista.
Joo, itse asiassa globalisaation aikahan tietyllä tavalla alkoi jo 70-luvulla. Et silloin oli niin kuin ensimmäisiä muutoksia, jolloin Suomi liittyi EFTAan ja tuli vapautuksia, tuli tekstiilituotteille ja markkinat vapautui ensimmäisen kerran. Mutta globalisaatio on tietysti niin kuin nuorempi ilmiö ja oikeastaan vasta EU-myötä Suomi on varsinaisesti vapauttanut niin kuin kauppansa. Mutta se vastaus siihen, että miten, niin työllä. Että kyllä työ on ollut niin kuin se, joka on pitänyt tämän yrityksen jatkuvasti niin kuin hengissä, sanotaan jo silloin 30-luvun sotavuosista. 70-luvun öljykriisin ja ensimmäisten suurten devalvaatioiden aikana, 90-luvun pankkikriisi ja nyt tämä reaalitalouden kriisi, joka on syntynyt niin kuin tähän 2010-luvulla. Siinä välissä oli erilaista Venäjän talouden kriisiä. Mä sanoisin, että meillä on aina ollut niin kuin se uskomattoman hieno asia siinä, että ensinnäkin perhe on joustanut. Ja niin sanotusti niin kuin omistajat ovat aina niin kuin kokeneet, että ensimmäisellä sijalla on yhtiö ja yhtiön etu. Ja toinen asia on se, että aina ollaan pystytty niin kuin työn määrällä niin kuin huolehtimaan siitä, että yhtiö selviää.
No entä ne niin sanotut rivityöntekijät täällä? Ovatko he suostuneet palkanalennuksiin? Onko ollut paljon lomautuksia?
No me ei ole koskaan tehty palkanalennuksia, että sitä me ei olla tehty, mutta me ollaan saatu kyllä niin kuin meidän joukot hyvin mukaan. Ja varsinkin silloin 90-luvun finanssikriisi ja pankkikriisi oli sellainen, jossa yritys oli toki silloin paljon pienempikin ja silloin ennen kaikkea niin kuin jousti meidän oma työ. Mutta sitten se toinen iso tekijä, joka on niin kuin vaikuttanut, on se, että meillä on aina ollut ikään kuin sisäänrakennettuna se, että meidän on oltava niin kuin hyviä ja meidän on oltava niin kuin kaikissa olosuhteissa niin tehdä niin kuin parhaamme. Ja siinä on ollut isona tekijänä sen, että ensinnäkin kykenee säilyttämään yrityksen sisäpuolella sen tekemisen meiningin ja hyvän hengen ja innostuksen. Me olemme riippuvaisia ennen kaikkea siitä, että meillä säilyy yhtiössä luovuus ja meidän kyky uusiutua. Me teemme 2 kertaa vuodessa ison kokoelman, hirveä määrä positioita, joihin jokaiseen pitää löytää värit, kuosit, materiaalit. Ja sen työn äärellä ei voi synkistyä. Se näkyy sitten kädenjäljessä ja silloin kuluttajakin sen tuntee. Et kyllä meidän tehtävä on huolehtia siinä, että tässä talossa on jatkuvaa hyvä niin kuin fiilis sen suhteen, että me pystytään jatkuvasti luomaan uutta.
Miten sitten tämän vuoden tapahtumat, Krimin miehitys, Ukrainan sota, miten ne ovat bisneksiin vaikuttaneet? Vallilalla on siis Venäjällä asiakkaita ja Ukrainassakin.
Joo, meillä on ollut niin kuin jälleen kerran ehkä sellainen käsittämätön intuitio ja fiilis niin kuin sen suhteen, että jo hyvissä ajoin ennen kuin Krimillä tapahtui yhtään mitään, niin itse asiassa aika tarkkaan vähän yli vuosi sitten niin me päätimme luopua meidän Kiovan tytäryhtiöstä. Ja me myimme sen edullisesti kylläkin sille henkilöstölle. En osaa sanoa, että kun usein olenkin ollut puhumassa ihmisille siitä, että kaikki päätökset eivät aina perustu analyyseihin, laskelmiin ja matematiikkaan, vaan joskus ne perustuu ihan tunteisiin. Ja niihin tunnepäätöksiinkin pitää uskaltaa luottaa. Ja meidän osalta oli sellainen tunne, että tästä Ukrainan yhtiöstä on hyvä luopua. Ja me luovuttiin siitä. Ja Moskovan ja Pietarin yhtiöt ovat olleet suht stabiileja. Että meillä ei ole ollut niiden osalta sellaisia haasteita. Myöskään toki meidän tuotteet eivät ole olleet niin kuin pakotteiden kohteena, mutta kieltämättä suurin haaste on rupla ja ruplan kurssin kehittyminen, että se vaikuttaa meidän tuotteiden hintaan ja myöskin venäläisten ostokykyyn. Ja siinä mielessä en näe juuri lähitulevaisuutta kovin ruusuisena Venäjällä, mutta pitkällä tähtäimellä Venäjä on meille erittäin tärkeä. Ja venäläiset on kuitenkin niin kuin hyviä kumppaneita, rehellisiä avoimia kumppaneita. Me ollaan oltu onnekkaita, että meillä on ollut niin kuin, meidän oma henkilöstökin Pietarissa on ollut meillä töissä melkein 25 vuotta.
Lojaaleja. No yleinen taloustilanne, niin sehän on harmaa ja jähmeä ja apea. Suomen talous ei kasva, vienti ei vedä, velkataakka käy päivä päivältä painavammaksi. Ja elinkeinoelämän johdossa, esimerkiksi EK-johdossa nähdään, että vika on aika paljon suomalaisten asenteessa. Ilpo Kokkila sanoi, että suomalaisilla ei ole
ei ole enää motivaatiota yrittää tai tehdä töitä. Samoin elinkeinoministeri Vapaavuori näki, että suomalaisilla ei ole nälkää parantaa omaa asemaansa tai tulevien sukupolvien asemaa. Tämä voi aika jäätävältä puhelta tuntua niiden tuhansien maistereiden ja tohtorien korvissa, jotka tehtailevat työhakemuksia, kymmeniä työhakemuksia, saamatta mitään edes kutsua haastatteluun. Miten, Anne Berner, sinä näet, onko talousapeudessa edes osittain kyse asenteesta?
No, mun mielestä kyse on hyvin paljon tahdosta. Mä voin yhtyä niin kuin siihen, että ympäristössä näkee jonkun verran sitä, että ei ehkä niin kuin ajatella niin kuin aikaisemmin ollaan ajateltu, että työn kautta voidaan aina niin kuin voittaa. Mä kuulun semmoiseen vanhaan ajattelukuntaan, joka uskoo siihen, että työn määrällä on merkitystä. Mutta mä olen myöskin sitä mieltä, että meillä on niin kuin sellainen keskeinen asia, jota me tarvitaan, on luottamus. Mä näen ehkä tärkeänä sen, että meillä yhteiskunnassa on ollut pulaa niin kuin johtajuudesta, ja se vaikuttaa siihen yleiseen mielialaan ja riskinottokykyyn, joka sitten yrityksillä on. Ja mä uskoisin siihen, että tässä tarvittaisiin niin kuin sitä, että yhteiskunnallinen päättäjä osoittaa johtajuutta ja on valmis rakentamaan luottamusta ja ennustettavuutta. Ja siihen tarvitaan valmiutta tehdä niitä rakenteellisia ja ehkä kipeitäkin niin kuin päätöksiä ja seistä niiden takana. Elinkeinoelämän järjestöiltä tarvitaan ehkä enemmän otetta sen suhteen, että heillä on suuri mahdollisuus tuoda yhteen yrityksiä, rakentaa alustoja, kouluttaa ja valmentaa, kun se, että he ovat vain työmarkkina-äänenä tuolla ikään kuin neuvotteluosapuolina, he voisivat ottaa paljon enemmän sitä roolia, jota tällä hetkellä valtio säilyttää itselleen, joka ei ole itse asiassa valtiolle kovin luonteva rooli. Eli että valtio rakentaa yrityksille neuvontapisteitä usein aika huonolla kompetenssilähtökohdalla, vaan että se voisi olla enemmän niin kuin näiden rooli. Ja sitten yrityksillä on se vastuu kasvusta ja siitä tulevaisuuden uskon luomisesta. Ja myöskin ehkä niin kuin siitä, että vähemmällä vinkumisella ja enemmällä tekemisellä niin voidaan omalta osaltamme tuoda jotain siihen niin kuin yhteiseen pöytään.
Poliittisten päättäjien pitäisi osoittaa johtajuutta, eli millä tavoin?
No, mä sanoisin, että meillä on niin kuin muutamia ikään kuin isoja päätöksiä, jotka pitäisi niin kuin tehdä. Tämä sote on ollut niin kuin musta sellainen surullinen asia, vaikka se usein kuuluu, että se ei vaikuta mun toimialaan tai se ei ole mulle tärkeä asia. Mutta sote on valtavan tärkeä asia joka ikiselle suomalaiselle. Ei siksi, että me olemme niiden palveluiden käyttäjiä, vaan siksi, että se on ennakkoratkaisu siitä, millaiseksi meidän tulevaisuuden yhteiskunnan rakenteet tulevat muodostumaan. Me tarvittaisiin niin kuin merkittävästi sääntelyn purkua julkisella sektorilla ja me tarvitaan merkittävää sääntelyn purkua yksityisellä sektorilla. Sääntelyn purku, siihen pitäisi olla niin kuin vaan rohkeutta. Mahdollistetaan yhteistyö yksityisen ja julkisen sektorin välille. Meillä on niin kuin esimerkiksi sellainen voimakas periaate siitä, että kaikki verovaroin hankitut resurssit, jotka on yhteiskunnan käytössä, on ne sitten koneita, laitteita, kiinteistöjä, niin ei voida käyttää yksityisellä sektorilla tuottomielessä. Ja jos me ajatellaan, kuinka paljon meillä on niin kuin julkinen sektori investoinut, on se sitten terveydenhuoltoon, koneisiin, laitteisiin, kiinteistöihin, jotka on käytössä 9-4, ja sitten sen jälkeen voisivat aivan hyvin olla muussa käytössä, saataisiin tuottoja, sitä kautta voitaisiin ylläpitää kiinteistöjä, samalla mahdollistetaan alkaville yrityksille nopeita lähtöjä, kun ei ole suuria investointeja, jotka pitää ensin niin kuin saada käyttöön. Niin jos me tavallaan niin kuin mietittäisiin ensin semmoinen iso kuva, millainen yhteiskunta me haluttaisiin olla, ja miten me voitaisiin niin kuin näiden välillä tehdä yhteistyötä, niin kyllä sitten ne ikään kuin pienet asiat ratkeaa itsestään, mutta se tahtotila siitä isosta kuvasta pitäisi nyt syntyä.
Anne Berner, sinä sisustusyrityksen johdossa olet joutunut, tai työhön on kuulunut sellainen hiljaisten signaalien aistiminen ja ihmisten mieltymysten ennakointi ja semmoinen ajan hengen jatkuva haistelu. Mitä aistit nyt tässä ajassa vuoden 2014 lopussa?
Mä sanoisin, että me aliarvioidaan paljon, niin kuin sekä ehkä, jos rohkenen näin tässä sanoa, median toimesta, kuin myöskin niin kuin poliittisen päättäjän toimesta, tosi nämä kaksi sanoa helposti linkissäkin, niin kansalaisia. Ihmisten halu ja tarve osallistua, ihmisten järkevä suhtautuminen vaikeisiinkin asioihin on niin kuin sinänsä olemassa. Ja olen aika varma siitä, että meillä on sinänsä niin kuin iso määrä, tai voisi sanoa kokonainen kansakunta, joka on ylpeä tästä maasta, joka on valmis sen puolesta talkoisiin, joka on valmis myöskin olla mukana rakentamassa tulevaisuutta, ja joka on valmis niin kuin osallistumaan ja luomaan sitä uskon tunnetta. Mutta se tarvii sitä johtajuutta ja sitten se tarvii myöskin sitä luottamusta siihen, että ne asiat, joita tehdään ja sanotaan, pitävät ja ovat niitä oikeita.
Olet syntynyt, elänyt Suomessa, mutta sinulla on Sveitsin kansalaisuus. Minkälainen päivä on Suomen itsenäisyyspäivä?
Mä olen aina kokenut sen, että Suomi on koti. Suomi on mulle meidän yrityksen kotipaikka. Mulle ei tulisi mieleenkään koskaan siirtää tätä yritystä muualle. Mä olen aina ollut valmis laittamaan kaikki, mitä minulla on olemassa peliin tämän maan puolesta.